sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Kindu, pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo, o ezali basango na biso na lokota na Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin, bazali bongo Onzela ya Masini, na lisalisi ya Eli Sango, sango ya mokili lelo. Pesa milibino na Marius Murunga. Kuyo kabasango tu milibino mokolo mwalelo. Na ingumba Lubumbashi, ba hii société civile, ba tambola kile lopo na kupamela ndenge misala ya mabokengi, mibimisi bango na ndako na bango wa musala.
Ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya distribué na Lubumbashi ba koyamba la moko sans qu'on a kisa notification na bango.
Bato tukumi na mibale na kati na bango ba iba mwona ni kuzala batomboki ya ADF, basimba binduki ya Kodeko, miyibi na babomi bato na ingumba Bunia, balakisa mili bosoli ya gouverneur militaire ya Ituri.
Basoda ou mi balé ou, voilà bateau et bazo baby sa combo et armée, à tout mi balé ou. Basimbi bazo na ba position, bango ba bandi kota la banditisme, et puis bazo le bama kabo yzangati.
Na ituka ya Pointe Noire, Bitando, bia Zelo, ya Songolo, mpe ya Raffinerie, bizali ko beba moko na moko, moko na mokolo ya Bitloko. Moko na mokolo na biloko biike biye biwa kisamakana na bulai bwa mai bambu tumpe oseyan.
Kezo mwona kuna averde ezo sala, le awa bazo tika charge kuna biso mwona jena kanati. Nyalele kezo sala bo peto awa. Mwenzala batu msusu bazo buya leo kuna kusela bangu mwa sekont sopo.
Toko suki sa masono mabiso mokolo mwalelo na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oyo akoyambalelo Dr. Chikamola, direkteur ya programme élargi ya vaccination na Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo tobomeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na molai na sima mwa ngonga moke sika tokomi na tango akolanda basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Congrès tolikita li asuki ibale ya parlement pour na kopona zuzi ya cour constitutionnelle la asengeli kouta na bakilini beko li bengisami bongo lubi mokolo mwamitano si malamwa nungu nungu ezalaki kati na sena na assemblée nationale pour na likambo yango sango yango epesami na mokambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo likita yango li salamaki li susutio mokolo mwayambo ya mposo eye po suku ibale eyokana kite mokambi ya sena Modeste Bahati Atilukwebo akomelaki mokokani waye ya Assemblée Nationale pona kopamela ye akoluka ete bazuzi banso basengeli kouta na Parlement bazwa makaka na Assemblée Nationale. Modeste Bahati ya kundolaki na mokanda atindelaki Christophe Mbuso Mutambusi ya Assemblée Nationale ete zuzi akotiama asengeli kozwa esika ya zuzi Polycarde Mungunu oyo aponamaki nde na Sena kasi ya kufaki basanza eleki Sena iponaki bongo moko na bakili mibeko na yango lui Mbonga Magalu kasi Assemblée Nationale pe iponaki na ngambo na yango lui Mondole esengelaki kopona bazuzi basatu sima na liwali ya Polycarde Mungulu pe boko isami ya bazuzi babale Dieu Denis Kaluba Dibwa oyu aponamaki na president Anto Mokonzi ya mboka na Funga Mwata Mulima oyu autaka na Conseil Supérieur ya Magistrature baye bako isamaki na Bobeti Dzeke mposo muliki president Félix Tshisekedi asi aponaki zuzi oyu asengeli kuhuta na ngambo na yu. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na Monusco misala mia kimia mia ONU na Ekolo Congo Démocratique babotoli route nationale numéro 2 Goma Rutshuru na maboko mabatomboki ba M23 et lobi mokambi mulandi ya mampinga ma Monusco général Benoît Chavana kasi bitumba bizali kaka kokoba na Rutshuru na bisika misusu kimia esali lokola kozonga na Runyoni Chanzu pe Bunagana epai ba vandi ba bandi kozonga esakoli mokambi mulandi ya mampinga ngama Monusco kolanda maloba maye M23 ezali kokoba mitungisi nya yango atako mbela ya kotika bitumba ebwakemela mi yango General Benoît Chavana alobi ba casque bleu ya Maroc ba tiami na bisika yango pe ba pesami lisungi ya ba Kenya MONUSCO elobaki ete M23 ebungisaki yango mokolo mwayenga pe MONUSCO ezongisaki na kotinda pakapaka mibale mokolo mwayambo na mposo eye. Président Félix Tshisekedi yakeili susutie na makitama balema Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale azonga ki Kinshasa butu bulikisi na mobembo ya Lombango na Kenya na kouta na Burundi efika lekitaki mikolo misato ezali bongo pona bitumba bizali kongala na Rutshuru na ba M23 nzokande molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alobaki lubisi na bokutani na ministre ya mboye ko Congo démocratique eti makanisi kasi mazali eti M23 epesa mili sungi na Rwanda na makita mamalabu ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo demokratiko kuhu ya zali kola kisa ekolo na ye atakola ki eti na tembete Rwanda nde esalaki bitumba na Rumangabo esika ba M23 bazalaka. Musa Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine na asololi po na makambo mazali koleka na etuka eye ya Afrika na ministre ya mambia bapa ya ya Rwanda Vincent Biruta lokola pe na vice ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Kongo demokratika Christophe Lutundula na Malabo na Guinée Équatoriale bakutana ki lelo na makitama Union Africaine pona badongolo meso pe kubuya bukui sami bokonzi na bikolo bya Afrika. Chan 2023 tout championnat ya bikolo bya Afrika pona ba beti ndembo na continent Afrika ba leopard bakobetande na basao ya Tchad yambo na koleka na eteni ya final na momekano moye yangonde bini na tirage au sort kafe sali lelo match aller ko beta makati na le 22 le 23 na le 24 juillet match retour nde semana sanza moko kafe bakisi bongo motango ya bikolo bikobeta phase finale ya chan ko uta na zumi na motoba kino na zumi na mwambe.
Merci Mingi Edi Isango pour na basango na biso na mukuse buzali kolanda sango ya mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda masolo na biso na ngomba Lubumbashi epai wapi société civile batambola kililo pona kopamela ndenge misala ya bokengi mibimisi bango na bandako na bango ya musala tona ndabola iuto Lubumbashi na Narval Mabila.
Et ça, bah, tu as société civile, pe bah, mouvement citoyen, bah, tamboli, lelo, na centre-ville, à Lubumbashi, bah, kenna ki kotika, mokana, na bango, na gouvernorat, ya province, ya Okatanga, sima, ya kubenga, na bango, na ndako, oyo, gouvernorat de province, a pesaka bango, bamboula, il est qui, toyo, kamoko, na bango, Jeff Mbia, na micro, ya veu, à Lingala.
Tozali na regret ya komona ke ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya civil ya Lubumbashi ba koyamba la moko sans qu'on a kisa notification na bango ya arrêt ya cour de conseil d'état de bazo ba conseil d'état na qu'on a kisa notification ou bien na ba acte musoba ko procéder à des déplacements ba ko kota na cadre de concertation ba municipal union sur libanda ba boki biloko mususu ba kangi pe mibale na biso ba intimider bande ko mususu bazalaki longo tonto oya to sengi bango ba lesepso mikanda oye tini bango ba ko procéder na déguisement forcé bazalaki na difficulté ko présenter ngo ko pesa tata notification bazalaki na elo côté biso to senga na bakonzi ya mboka parce que siège ya préfet civil zali siège moko zaki attribué na gouvernement provincial na cadre engagement na bango ya ko accompagner société civile en matière de droits de l'homme. 2013, le gouvernement provincial de Katanga a attribué au bâtiment Oyo na société civile parce que agent Oya Zalaka Awa, au Bazo Benge Senga Mobimbi, Kazaki agent y a parqué déjà à Koufasiko, Banana Inde Bazako réclamé. Au moment où Ndako Zalia, l'État, des affectations ça qu'on exige montant la question arrêté interministériel il y a ministre il y a justice ministre urbanisme habitat affaires foncières né à cause attribution il y en a une disons des affectations et en d'accord bon bazar n'a monté comment bah pour obtenir arrêt sans pour autant préalablement bah obtenir des affectations d'accord montabongi c'est quand on gouvernement provincial et attribué en société civile MONUSCO et Tongistan fait équipement n'ango zomona bah kiti mais ça est allé vision mondiale Sénégal, UNFPA, va partir dans la biso, dans la mondiale, dans la pesa gabiso, et l'Europe, et les gouverneurs, à l'époque, Moïse Katumbi Tshiapwende, a inauguré le bâtiment Oyo, na, au visité, et va mettre les photos, et les alliés, à pour la critique, va conduire, et son document, et les alliés, donc, peut vérifier la division provinciale, il y a l'urbanisme, et la critique, et là, où les alliés, dans l'État, n'a jamais été désaffecté. Les lois, toujours ça, là, dans mon marche, il y a qu'au dénoncer et qu'au contester décision ou non, tout le monde s'est mis par autorité et gouvernement provincial, et qu'au déposer un mécanisme de ressources pour l'accès de l'économie à l'État, puisque tout le monde a l'État, on a droit à la jouissance parce que pour Sengeli, il y a partenaire entre le gouvernement et la société civile.
Mon conseiller province, Jacques Kiaboula Kanté, a Sengi, parce que la société civile, basons un anako, au gouvernement à Pesakabango, au Tamboka Lubumbashi, Narval Mabila.
Merci mingi Narval Mabila. Batu tukumini na mibale na kati na bango ba imamona ni kozala batumbuki ya ADF basimba minduki ya Kodeko miibi na babomi batu na ngumba bunya balakisa mi liboso ya gouverneur militaire ya province ya Ituri. Tonanda bulaina Christine Abedito.
Bandai bandelia sans amigano eye, police d'intervention rapide na FRDC, batye maboko likolo ya batu tukumine na mibale, kati na bango bakonzi ya basoda misusu, batomboki ADF na basimba manduki Kodeko. Basivili miibi, baibamina kisaka lokola, basali ya nzambi, kona koiba baibunya.
Toka Jil Ngongo, molobele ya mapinga na etuka Ituri, na tongo bandai kola kisaba kangeni baye.
Mon général, dernier groupe ezali ya ba soda, oyu bazali ba pre résumé auteur, y assassinat, y a bas chinois, na labo, qui alors service, na biso, to kendaki, pe, to kangi bango, de yango le lot, to présenté, bino bango. Et ça, équipe, y a bas soudain, oyo indiscipliné, awa, et si kaliba répondre, na ba acte, na bango, incessamment d'ailleurs, devant les juridictions compétentes. Objectif, na bango, y a la kipo, bazoa, or, pinambongo, bazoa qui au moins 4 lingo.
Mokambi, ya soda, et tout kaitouri, lieutenant général, Luboya Kashama akebisi basoda bae bazali kotia mobulu na ituka lolenge moko lokola batomboki etumbu makasi elengela mipo na bango toyo kalitina general Lubo ya Kashama.
Donc basoda oyo mibale oyo wala bato bazo bebisa kombo ya armée bato mibale oyo batindi bango na baposition bango babandi kosala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati. Donc bato ya boga bato ya kiabi na mona ki ba video wana bazo loba oh basoda bakanisa te eke bombi bango oyo boko on a bango ndenge nini bazo juger bango bo kanisate que nous allons les mettre à côté, on va les juger devant tout le monde batuni balé oyo c'est eux bango nde bazo bébé sa image. Alors tozala batu mususu oyo baibaki or baibi or après ko iba or oleta kotika bato baibi babumi pe bazai ko pesa bango mbongo chaque mois kala soda ndenga za santé kitoko nini au lieu à ça la pona civil ndenga bazawana ya zo sala makambo izangati
bona nini bakozi misusu ya mapinga ekolo Congo démocratique bazali komitia na molongo ya miibi peko boma baimboka bae basengeli ndeko bate lama mula kisina ba universite ya Ituri DJ Likele aya nondi
tomoni ete nakati ya mapinga na biso tozali na ebele opo bebi sa mosala na akte modele na modele ya korupsyon ya koteka bibundeli ya eskrokeri ya trakaseri lolenge nyoso wapi kopotema modele oye kukiko uta ya liboso lolenge nini basoda na biso baza rekrute le avec phénomène et abrachage, tout d'abord comme Kouta, Nakati, Yaba, groupes armés, après avoir fait quelques mois de formation, Bakoti, Sibango, vision à Yézalangaka, Yakoiba, Yakoulukambongo, alors que Moto, Salakanama Pinga, Posané, Libosé, de la patriotisme, Kouba, Tela, Mboka, Namindele, Nayango, Poyami Balé. Tous hommes, tout n'a soki, tant ou basisi formation, Abani Misala, soki encadrement à Bango, Nakati, Yaba, Initié, Nabango, Eza Malamo. Soki ba zwisan ya kozwa mokonzi ya malamu o ya kopesa bango matea malamu je merci mboka pe ganye me soki ba kuti mokonzi ya auta kina groupe zarme paiza kola kisa bango nini ya misatu motivation suka na lusololi likolo ya kiltire ya korruption soki ozali kolonel general o azali mokonzi na yo ozo komona ya zoko sala ba akta korruption eske yo pe koza tantete ya kosala korruption batunyo so babo ya yango poete to pusa mboka la biso liboso. biso
to simba ete bakenge mituku mine na mibale wana bazwi bango na bibundeli ndakisa manduki grenade likwangola na pe tukutuku matela telephone moteur ya boîte hors bord na biloko ebele ya bato oyo baibi bulinya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya America.
Merci mingi Christine Abedito uto bunya tukukende sika na Congo Brazzaville na ituka ya Pointe Noire bitando bia zelo ya songolo pe ya raffinerie bizali ko beba moko na biloko biike biye biko bwa kamaka na bulai ya bwa mai ya mbu tompe océan e bibi na biloko biye bibwa kamaka na mai ya océan bobe biboye bozali ko tungisa bomoi bwa zamba ya mangrove bwa mai ya océan mwa itando ya zelo ya songolo tuna na bulai uto Pointe Noire na fera ono abu
Nabokisi ni bwa itambi ya zilu mozoni bele ya banda kopene ya mai mambu na Pointe Noire bikula bia bitando ya zilu ya songolope ya rafineri bizali kopesa lisusu elongi ya malamu te na mai matali mambi mabitando lizingi bato biloko ya bosoto ndenge na ndenge manzanza ya bwa to bwa bolu bimbisi ba mai ya mbindo pe ya sulu de maso makomona makapenza na bitando bia ba zilu yango bosoto bwango Bozali penza ko bebisa etambe pika nganda balubi mbisi.
Vraiment na remarqué salité eza ebela wa ba plastique biloko a mabe ya salité vraiment eza malamu te eza bien te vraiment passer solo oyo tango e mataka e pesa ka malade na microbe vraiment na lobby na ba mokonja mboka ba ya kobongisa te ba parti oyo vraiment eza la propre.
Okati ya bazamba ya mangrove botunda meke bosoto bokouta na mai mambu. Wapi bosoto, boku tungisa bo moibwa bituele. Na mabongisi, niya bilenge bango mei, bilenge bazali kubunda isongo na bobe bibona, na nzela ya bosali simanaka mabochi ibopeto.
Uwe plaja awe zali plus neglige ke par rapport a Saint-Trouvé, nivou vu kote ya propriété, kuna bosote za mingi te, na biso awa bosote za mingi, ba autorite municipal, ba zon mungabate a propriété awa te. Kuzomo na kuna averde hizo sala, na awa bazo tika charge tunabisi mwa baje na kati. Na lolo hizo sala bopetu awa. Na zara batu msusu bazo buya, leo tu yago sena barumu wa sekonti. Sofo, kwa la konkuraje, biso tusu wa materiyo. Na basi wala biso mwa basi wa kambisa awa, bazo mingate, yu de change de parole, bazo abisu bazo intensu wa mabi. Nya wala tu buwa kapel, na bazo autorite, so bako ki kufurone biso materiyo, Pour la plage de la Bissot, c'est la plus propre. Même si on a fondé le Bissot, même si on a courage de la Bissot, tout est entretien, pour la plage de la Katia à Boupito. On va s'arrêter d'un belé, monsieur, c'est où tu as la main, il y a un travailleur pétrolier, genre ma bouteille plastique, ma chassée, ma déchet, ma liste. C'est le moment de moi, nous avons la Bissot, c'est un belé, il y a la matite, c'est un belé, tu as la matrice, la matite, la matite.
Boubette, il y a un dingue, mon longo banni est en l'éna. Mosingela ki kolambosa itinda ya bakambi payeba olingi sabo peto pona kobate la malamu bisika bina bikuyambaka bana mboka pe bapaya oyo matumba Pointe Noire toron onobo Pointe Noire vewa
merci mingi tozali bongo bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei lokola mikolo miso mia minei ezali mokolo moye tolandaka basolo mabiso na kombo ya munganga na salani na Fatuma Kala la limasi lelo ayambi pona biso docteur Aimé Chikamola oazali directeur ya programme élargi ya vaccination ya ekolo Congo démocratique pona masolo matali mangwele mabuka buka tolanda bango
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Kampanya ya vaccination yu, ezo sala mapona ku riposte na polio oyu, ezo ngili biso disusu na mboka maniema. Eza polio sauvage te, me eza polio o tobenga ka. CVDPV. Donc, les polio ou les wakabana, basés sur le calendrier vaccinal, y a qui t'a côté. Mais, les Uibango, si koto vacciné, batona katia va province ou les apembeni à Maniema. Donc, t'o vacciné na Maniema, t'o vacciné na Nord Kivu, t'o va vacciner la Sud Kivu, to vacciner la Tchopo, to vacciner la Sankuru pe na Lomami.
Si eloko ni ezali ko sala ete bokono oyo ya polio nde tozo ba polio na Lingala ba loba yango buka buka ezali toujours kozonga ezali kozonga mbala na mbala pe ba kampagne ya vaccination ezali ko sala manaibi mbalele kaki na lobe kisusu na munganga moko likambo litali kampagne ya vaccination ezali ko sala isusu pona ata 7 à 9 provinces. Pourquoi
est-ce que vous bandez la bande de la réunion? Je bande la réunion parce que si les gens sont vaccinés depuis 2000, mais si les gens sont morts au cannabis, ils ont une insécurité. Maintenant, je suis sûr que c'est comme ça. Alors, maintenant, vous avez dit que vous avez vacciné, vous avez vacciné les affaibles, alors vous avez polio et zobima. Donc, mon avez 20 ans, vous avez une insécurité, surtout dans l'Est, vous avez Maniema, Sud Kivu, etc. Donc, pour vacciner la bato à 100%.
Na mikana na tanga ki docteur Aimé balobi ke mboka RDC depuis souka ya août 2021 quatre nouvelles épidémies et salami au moins 48 cas et puis deux souches des akomona. Soko kolo bela biso un peu likambo litali souche wana et zo circulé pona bokono oyo ya polio.
Souchwana est la souche d'Abengango souche vaccinale.
Et vaccinée.
Donc, est la souche sauvageté. Souchwana est cause de moi na te, ce qui moi n'a complètement vacciné. Ce qui est mangolé na e kitoko, à cause de souchwana te. Yango de Kobenga souche vaccinale. Donc, ils sont fragiles côté abattu, ils sont vaccinés. Mais ceux qui ont vacciné, c'est qu'ils sont joyeux. Dans le monde entier, ils ont un programme d'éradication à polio. À ce qui est un kaka, qui a une épidémie et il faut tout ça la riposte et la makasi. Pour ceux qui ont un kamoko, aux alentours, sûrement, quand on a circulé. Donc, plus on a circulé. Et quand on a un abattu, surtout, on a un abattu, on a un calendrier vaccinal, on a un kokamite.
Docteur, ce que tu as dit, mangwele nini poko salela na ngonga oyo na tina ya kampanye oyo bozali kosala.
To salela nouveau vaccin polio. Donc eza nouveau vaccin eza très stable. Donc eza vaccin mo kitoko. Eza na kalite moko ya osala ke to bunda na epidemie oyo. Stabilite nangwe lingi olobake eko sa la mutation pe. Parce que ce qui est la etali mutation de yaka na basus mosus ba susmish moko o toye ba kalate. Donc eza stable. Tobengango eno PVD. Donc le nouveau vaccin antipolio yango de to sa la. Ba province wana tutunda sa vaccin wana yango de to pe sabana. Eza ka vaccin oral ke batia kango kana ba mela kango eza injection pe.
Donc,
buka kaka, point. Donc, ce que moni, moi, na noise, je tambola bien, mais après quelques temps, azo tambola l'issue bien. Donc, ma colonae est connue en Kolenda, en tout cas, mes mailles et pas à Mungang. Tant mon souci est cause à la polio. Kuna, ba aussi à la prélèvement, y a sel. Bazui sel pour, dans quoi analyser. Sauf bazui virus, y a polio dans kati, et dans la polio. Donc, buka kaka, tout. Pour la fièvre, moutou et sali, ma beau, mini, et zaka bouka bouka. Donc, moi, n'a zo tambo la kito, et puis après, atambo le soussoute. Du coup, aïe, côté le maté, ma koloko, mi a kolemba, wana de bassini a polio.
Natango, bino ninganga, bou monaka, moi, n'a zalina bouka bouka, wana, ma kolbandiko bouka, so kinete, atambo la ki a koki sou kote le maté, lissoumini ni bope sa resko, pe sa kaka, mangwe, le so ki a rataki, amonde, ou monika zalina, ou bien, l'eau comme soa, ou sa les aïe, soa comme.
Souvent, malheureusement, ceux qui ont commis la stade douane, c'est ça compliqué de récupérer. Pour la côté sa chance, la banne en sous bazan entourage naïe, peut-être à la bango, mangue, les psychopos, bango, pe, bazo virus ou anate. Donc, na stade wana ya paralysie est comme compliqué. Donc, bas soin et kozalaka bas soin palliatif. Soit topesie bas beki, topesie bas appareil mo bas pesa kanara centre pour handicapé pour atambolaka mais azana eka déjà handicapé. Et puis moyen mokoka ya moyen moka pour prévenir situation wana ezaka mangwele. Moyen sous ces ate mangwele kak. Si na bas parents en tout cas bas pesa bas mais ma ba na bas soit mangwele. Surtout Mangolo on a pollué zo bazo pesa na ba province wana et ko protéger ba na biso
docteur Emmé na ebiki RDC zali ko écoutani vraiment na ba et puis depuis ebele na ngonga o tozali ko loba na manyema bazalaki na épidémie ya rougeole tozaki na epi ya monkeypox mokili mobimba pe zali ko lobela likambu ya épidémie ya monkeypox na Canada na Europe pe kuna ezali ko koloba ma sikoyo eloko nini bien minga mbo kiko lobela bato na likambo litali monkeypox
ezaka ba mesure ya prévention de to lobela na euro monkeypox ba pe mususu ba développer vaccin mais vaccin ango na me komi partout po za maladi moko e bunga kala mais vaccin ezali ki si peu ezali mais ki si ezali toza na ba ki si moko za na expérimental ba scientifique ba zo sa la po ya ko pour trouver une solution pour la épidémie à monkeypox. Vaccin et pas la biso. Là, nous petit vaccin à programme la biso de vaccin contre monkeypox. Donc, il faut que la prévention, très bien, la transmission à monkeypox, et tout ça là. Donc, et où tu n'es pas là-bas, animaux, mais bon, tout ce qui a vu en go, il peut accouper ça en go. Donc, pour se protéger la monkeypox, il y a un go pays à l'ocola, il y a malade, il y a même ça, les balobanques. Donc, il faut qu'on se coule à ma boucle tout le temps. Qu'on utilise bas gel hydroalcoolique, etc. À ce stade-ci, vaccination intervenir là nous peut surtout pas n'abîmer. Il faut qu'on soit prudent, qu'on observe bah la vase des mains, donc bah mesure où on a y a propriété à ma boue et en autres.
Le Bayasuka, Wokio Ebisa, Bay Bazali Kolandabiso, Bay Bazali na ba sept provinces et Sikawa puis campagne à Mangwele et si et Bandi.
Bande Kolandabiso, Bazak Kolandabiso, la campagne auto lancée, les lots déjà bah province nous se lancer. La balance qui l'a officiellement, mais le long de la prestataire n'a pas de coup de terrain pour nous vacciner ménage par ménage. Mais ça, les gens qui ont été vaccinés, vaccination, quand même, moyen, moko pour nous prévenir, bouka bouka. Les lois, en tout cas, moyen, aussi, c'est zaté. Donc, pour tout sauver, ban na biso to yamba ba vaccinateur ba okota na ba menace na biso to yamba bango to pesa bango bana bazwa mangwele bana o bazana moins de 5 ans baza éligible pour na mangwele wana de message na ko pesa pa ya bandeko na biso
docteur Emmé to ebike na Nord Kivu na Mbonga oyo bitumbe ezali so elekisi ke na Nord Kivu kampagne ko sala mai susu ndenge bo kanakite
effectivement ba chance de tirer za na ba point moko ce qui akami ekoti ba beligérant bazana bango bazana très coopérant tant bon si ba okoti sa vaccinateur ba vacciné mais efika ba les autres crépiter sérieusement population peut se déplacer efficacité aux ala côté wana bala mutene tombe kato développer la stratégie tout solo lana ba konzi donc il faut dans maboko ya général il y a beaucoup d'ailleurs à piloter campagne de vaccination en Nord Kivu et puis il faut bon évacuer pendant le déplacement de la population, des maladies sont sur le profitac. Donc, en dehors de la polio, à ta rougeole, les cobettes, on a choléra. En dehors, il y a une vaccination à polio, tout ça, là. Peut-être plus tard, on va envisager comment la population déplacée est zoapée, mangolée à rougeole, mangolée à choléra, etc.
Maintenant, Domingue, docteur Emmé.
Merci, madame.
Zalaki tolaki kulanda bongo Fatuma Kala la limasi na manaka mayimunganga na sala nini oya mbaki lelopo na biso docteur Emmé Chikamola wazali directeur ya programme élargi ya vaccination ya na ekolo Congo démocratique bazali kosola masolo ya mangwele ya buka buka na ekolo Congo démocratique masolo mayende esuki si masolo maye tobombela kibino omokolo malelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso bokukipe kulanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com ce qui peut vous aller na Facebook ou kokipe kolanda ba sango na biso esusu na page na biso Facebook na kombo ya Voalingala kabola page na biso Facebook pe like yango na baninga na yo obazali zinga zinga na yo bazali bongo na Facebook ce qui to komela kibino mokolo mwalelo ezalaki bongo na lisalisi ya Eddie Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo Onzela Yamasini tokuta ni lususu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino butu elamu bisikano so bozwami otikala malamu.